Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primăria din Orhei este campioană la achiziții publice, dar unele dintre ele ridică semne de întrebare. Moneda Turciei și, într-o măsură, și a Rusiei se devalorizează. Ce consecințe ar putea fi pentru Republica Moldova? Și rubrica săptămânală despre NATO, astăzi pe tema viitorului prezenței militare americane în Europa. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Președintele României Klaus Iohannis a anunțat marți că numirea definitivă a lui Sebastian Cucoș la șefia jandarmeriei este amânată până după ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august de la București. Interimatul lui Cucoș la conducerea jandarmeriei române expiră astăzi, marți. Pe de altă parte, parchetul general din România a confirmat marți că a preluat dosarul privind violențele din 10 august din Piața Victoriei de la parchetul militar pentru cercetarea unitară a evenimentelor. Asta după ce au fost depuse plângeri penale împotriva ministrului de interne, a prefectului municipiului București, a conducerii jandarmeriei României și a direcției generale de jandarmi din București. În acest dosar au fost înregistrate până în prezent 126 de plângeri penale și au fost audiate 74 de persoane, a mai precizat parchetul general citat de mediile din România. Comisia Europeană urmărește îndeaproape evoluțiile din România și atrage atenția că violența nu poate fi niciodată o soluție în politică, se arată într-o declarație transmisă marți la solicitarea agenției Agerpres de un purtător de cuvânt al executivului european. În declarația cerută Comisiei, după intervenția brutală a jandarmeriei împotriva demonstranților de vineri 10 august de la București, în această declarație se mai arată că la Bruxelles sunt urmărite cu îngrijorare schimbările aduse legilor justiției, pentru că Uniunea Europeană, citez, acordă o mare importanță independenței sistemului judiciar și luptei împotriva corupției. Încheia citatul. În cursul manevrelor care au loc pe malul drept al Nistrului, grupul operativ de trupe ruse din Transnistria, GOTR, se pregătește din nou pentru al patrulea an consecutiv să forțeze râul Nistru, potrivit unui comunicat al Ministerului Rus al Apărării, citat de portalul deschide.md. În comunicat se menționează că exercițiile au drept obiectiv, citez, depășirea obstacolelor de pe râul Nistru. Ministerul Apărării de la Chișinău a cerut de fiecare dată trupelor GOTR să se abțină de la astfel de manevre provocatoare, dar a fost ignorat. În Italia, la Genova, s-a prăbușit un pod de autostradă. Peste 20 de persoane au murit, multe altele au fost rănite. Podul rutier s-a prăbușit peste o zonă industrială, motiv pentru care poliția italiană atrage atenția că numărul victimelor ar putea fi mai mare. Podul s-a prăbușit pe o lungime de circa 100 de metri în timpul unei furtuni puternice care ar fi putut cauza și tragedia, sau lucrările insuficiente de menținere și modernizarea infrastructurii, apreciază deja unii experți italieni citați de agențiile internaționale de știri. Acțiunile firmei care întreține mare parte a infrastructurii rutiere italiene, Atlantina, au căzut cu peste 6% imediat după accident.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, la adresa europalibera.org. Un nou studiu al Institutului IDIS Viitorul constată că primăria orașului Orhei, condusă de Ilan Șor, om de afaceri devenit politician, condamnat pentru fraudă bancară, este printre lidere la capitolul achiziții publice. Doar în acest an au fost planificate achiziții în valoare de 25 de milioane de lei. Experții au constatat însă mai multe nereguli în organizarea achizițiilor și în cheltuirea banilor publici, cum veți auzi și în relatarea semnată de Ala Ceapai.
Lipsa de transparență este definitorie pentru activitatea primăriei Orhei, constată experții, invocând faptul că din anul 2015, când la cârma primăriei a ajuns controversatul om de afaceri Ilan Șor, nu a fost publicat niciun raport de activitate. Experții au observat că odată cu venirea acestuia la primărie pare să fi dispărut și interesul instituțiilor de control pentru gestionarea fondurilor primăriei. Nu există informații despre eventuale controle din partea inspecției financiare, iar ultimul audit al Curții de Conturi despre felul cum sunt cheltuiți banii publici și gestionat patrimoniul orașului Orhei a fost făcut în 2014, adică până a ajunge Șor primar. În studiu se mai arată că, deși primăria Orhei este printre lidere la capitolul achiziții publice, aceasta nu oferă prea multe informații despre ele, iar la o recentă procedură de achiziție a refuzat participarea reprezentantei societății civile delegate de IDIS Viitorul, a jurnalistei Tatiana Jamanov, tot ea autoarea studiului. Experta a analizat trei cele mai mari contracte pe care le-a încheiat primăria Orhei în 2018, în valoare totală de peste 12 milioane de lei. Unul din ele ține de serviciile de alimentare a copiilor, un proiect cu care edilul Ilan Șor s-a lăudat mult, promițând că toți copiii din grădinițele din Orhei vor primi bucate de restaurant. Celelalte două se referă la iluminarea stradală și la spațiile verzi. Proiectele inițiate de primar nu au fost consultate cu locuitorii municipiului Orhei pentru a se stabili cât de prioritare sunt și unde ar trebui direcționați banii publici, spune Tatiana Jamanov.
Despre lucrările, serviciile, produsele pentru care se cheltuiesc bani publici, cetățenii deseori află doar din comunicatele de presă pozitive ale primăriei Orhei, reportajele, interviurile primarului Ilan Șor difuzate de un șir de instituții mass media.
Studiul constată că achizițiile publice se fac la Orhei cu multiple abateri de la norma legală. În ultimii 3 ani, municipalitatea contractează una și aceeași companie pentru serviciile de întreținere a spațiilor verzi. E singura care a participat la concursuri, deși legea spune că e nevoie de 3 ofertanți pentru valabilitatea competiției. Municipalitatea a refuzat să ofere detalii despre această companie, despre procedurile de achiziții, precum și despre volumul lucrărilor îndeplinite, spune autoarea studiului. Neregulile similare, experta le-a constatat și în cazul contractului pentru servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii, cu o valoare record de aproape 7 milioane de lei. Și în acest caz, la licitație a participat o singură companie înregistrată la Orhei și care a câștigat în ultimii ani mai multe achiziții organizate de municipalitate. Tatiana Jamanov spune că aceste și alte abateri descoperite de ea ar fi doar vârful icebergului.
Și trebuie de săpat mult mai adânc, pentru că achizițiile, contractele atribuite, procedurile care au fost lansate în anul curent sunt, de fapt, și o continuare a achizițiilor sau a unor acțiuni ale primăriei Orhei în anii precedenți, 2015, 2016, 2017, în domeniul achizițiilor publice.
Experții au recomandat, între altele, inspecției financiare și curții de conturi să opereze verificări la primăria Orhei, cum prevăd normele în vigoare. Experții nu au analizat proveniența banilor publici cu care primăria Orhei contractează diverse servicii, dar presa a relatat anterior că sursele ar proveni din credite, primăria Orhei fiind printre lidere la capitolul împrumuturi. Institutul Viitorul a mai monitorizat achizițiile publice realizate de primăria de la Rezina, care la fel este certată cu transparența. Experții promit că vor lua în vizor și alte localități. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poartă titlul Generații sub pământ.
Toate miserile sunt bune, dar eu am ales-o pe asta. Deodată am venit aici să dădeau apartamente. Pentru apartament, dar pe urmă, dacă ai stajul 10 ani sub pământ, ești mai degrabă la pensie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, continuă să țină capul de afiș al actualității politice. Violențele izbucnite la mitingul antiguvernamental de la București de vinerea trecută, condamnate ieri ferm într-un mesaj televizat și de președintele României, Klaus Iohannis. Despre reacțiile la acest discurs am primit o relatare de la București, de la Sabina Fati.
Prima reacție consistentă după rechizitoriul pe care l-a făcut președintele principalului partid de guvernare vine de la senatoarea Ecaterina Andronescu, veche fruntașa PSD. Alături de ea, Cătălin Ivan, trimis de socialdemocrați în Parlamentul European, a declarat că va cere la începutul sesiunii de toamnă excluderea PSD din grupul socialiștilor europeni. Profesoara universitară, fostă ministra educației și o lungă perioadă vicepreședintă a socialdemocraților, Ecaterina Andronescu este prima persoană cu prestanță și vechime care îi cere lui Liviu Dragnea să facă un pas în spate. Din punctul ei de vedere, țara și partidul se află în al 12-lea ceas, întreptându-se spre un dezastru major. Președintele Klaus Iohannis, care a făcut declarația abia în a treia zi de la excesele jandarmilor din noaptea zilei de 10 august, a spus printre altele că PSD abuzează de victoria sa în alegeri pentru a ataca populația, justiția și pentru a scoate România de pe drumul ei european și euroatlantic. Majoritatea populației, a mai adăugat șeful statului, nu este de acord cu direcția în care PSD duce România. Și apoi a întrebat mai departe, sunt însă de acord membrii PSD cu această direcție? Riscă ei să arunce România în haos doar pentru a ține în brațe această grupare care a confiscat partidul sau își asumă responsabilitatea înainte de a fi prea târziu? La aceste întrebări cere răspunsuri urgente și senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu. Ea constată că ceea ce se întâmplă în acest moment în PSD și în țară nu este în regulă, că s-a mers prea departe, iar în cele din urmă socialdemocrații vor trebui să deconteze absolut toate facturile. Într-o scrisoare deschisă adresată colegilor ei de partid, senatoarea Andronescu cere înlocuirea guvernului cu unul de profesioniști și retragerea liderului PSD Liviu Dragnea. Senatoarea socialdemocrată denunță lipsa de profesionalism a executivului și subliniază că guvernul Dăncilă nu reprezintă nici PSD-ul, nici România, ci este expresia unei singure persoane. Mai mulți fruntași ai PSD gândesc la fel, dar se tem să se exprime. Liviu Dragnea este temut în partid fiindcă și-a consolidat o conducere loială și pentru că are pârghii importante de acțiune asupra baronilor din teritoriu. Împărțirea banilor de la Ministerul Dezvoltării este unul dintre cele mai importante instrumente de presiune asupra partidului. Liviu Dragnea este cel care decide spre cine merg banii guvernamentali. Iar primarii și președinții de consilii județene și locale, dacă nu au fonduri, riscă să nu mai fie aleși. Acesta e cercul vicios cu ajutorul căruia Liviu Dragnea se menține la putere. Klaus Iohannis, pe de altă parte, încearcă din răsputeri să joace propria carte cu un an și jumătate înainte de alegerile prezidențiale. Începe să-și schimbe imaginea, iar ultimele declarații le-a dat așezat la birou după modelul președinților americani, nu în picioare în fața jurnaliștilor. În acest fel a sugerat că se adresează întregii țări, că ar fi stăpân pe situație și că ceea ce spune are mare importanță. Le-a arătat astfel oamenilor că există pericolul destabilizării și că opoziția ar trebui să înceapă să negocieze cu partidele din arcul guvernamental pentru stabilizarea situației. De altfel, ALDE, partid aflat în coaliția de guvernare, nici nu a fost criticat de șeful statului. Poate în speranța că această formațiune ar putea sprijini schimbarea actualului guvern sau ar putea susține o viitoare alianță împotriva PSD. Lucrurile sunt complicate însă și în opoziție, fiindcă Iohannis ar putea să nu fie singurul candidat din această zonă. Pe margine se antrenează intens și fostul premier Dacian Cioloș. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moneda Turciei s-a devalorizat mult în ultima vreme față de dolarul american și alte valute internaționale. Aceasta inclusiv din cauza unor sancțiuni impuse de Washington Ankarei pe fondul unei dispute legate de deținerea unui preot american în Turcia. În declin, ci de nu chiar așa de abrupt, s-a aflat în august și rubla rusească. Există oare consecințe pentru Republica Moldova? A încercat să afle corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
După două decenii de independență, fostele republici sovietice au rămas strâns legate de Rusia. Monedele din regiune, de la leul moldovenesc la tangheul kazac, au consemnat deprecieri de 10-20%. În 2014, când Rusia s-a confruntat cu primele sancțiuni internaționale urmare anexării Crimeei, economiștii utilizau anume astfel de constatări în analizele referitoare la pagubele din regiune. Pentru prima dată în 2018, însă, Republica Moldova, riscurile de contaminare nu mai sunt o îngrijorare serioasă. Ce s-a întâmplat între timp? Chișinăul, care a semnat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, și-a dezvoltat aproape exemplar exporturile pe această destinație. Evident, în detrimentul pieței ruse, devenită mai puțin accesibilă din cauza restricțiilor comerciale aplicate de Kremlin, în tandem cu deteriorarea relațiilor politice. Alexandru Fala este economistul de la Centrul Expert Group, care ne-a explicat cum a devenit Republica Moldova mai imună la crizele pieței ruse.
Economia Republicii Moldova sub aspect comercial nu mai este atât de conectată la economia Federației Rusiei cum a fost chiar și în anul 2014, că noi la fel am importat o parte din criză din Federația Rusă. Dacă în 2014 volumul remiterilor din Federația Rusă reprezenta undeva la 60%, la moment remiterile din Federația Rusă constituie în jur de 30%, deci o înjumătățire. Și același lucru este și pe exportul. Noi dacă până în 2013-2014 undeva o treime din exporturile noastre erau orientate pe Federația Rusă, acum pentru datele pentru prima jumătate a anului pe exporturi, Federația Rusă este abia a patra țară ca destinație pentru mărfurile noastre și ponderea Federației Rusă nu constituie nici 10%, este sub 10%.
În ceea ce privește Turcia, la fel legată prin acord de liber schimb cu piața moldoveană, Chișinăul nu a avut nici timp, nici premize suficiente pentru a-și dezvolta prea mult interconectările. Problemele Turciei ar putea determina totuși o ieftinire a importurilor turcești în țările din regiune. Cu ce consecințe pentru piața moldoveană? L-am întrebat din nou pe Alexandru Fala.
Ar putea crește importurile din Turcia, dar asta ar putea cumva afecta deficitul balanței comerciale, dar el s-ar putea mări. Deci, doi, evident că asta ar putea afecta și mai tare producătorii noștri care pierd o parte din competitivitatea lor.
Ar mai exista temeri privind o eventuală răspândire a crizei din Turcia la state strâns legate comercial cu Moldova, cum ar fi bunăoară România, ne-a mai spus expertul Alexandru Fala.
Dacă s-ar produce o rătăcire situației în România, deja pentru noi riscurile vor crește. România este la moment prima țară în care noi exportăm și noi exportăm peste o pătrime din produsele noastre.
Concluzia economistului e că nimeni nu-și poate dori de bună voie probleme în cele două economii, rusă și turcă.
Situația dată doar mărește incertitudinea și lucrul ăsta evident poate să reflecte și în cursurile valutare ale altor monede, poate să ducă la rătăcirea situației economice în lume. Investitorii devin mai prudenți tem să investească. Și dacă așa, sincer, nu e bine ce se întâmplă.
În ciuda trendurilor descendente din ultimii ani, Rusia rămâne pentru Republica Moldova cea mai importantă piață de export din CSI, iar Turcia prima în categoria alte state, ambele totalizând exporturi anuale de aproximativ 400 de milioane de dolari americani. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Libera.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Coloana vertebrală a Alianței Nord-Atlantice NATO în Europa a fost în timpul Războiului Rece prezența masivă americană, în special în Germania Federală. Iar Germania și alte state din vestul Europei au acceptat încă din 1945 să intre sub umbrela scutului nuclear american pentru a fi protejate de o eventuală agresiune a URSS-ului. În ultimele două decenii, deja din vremea lui Bush și continuând cu Obama și Trump, Statele Unite au început să-și demonteze structurile militare din Europa, în special cele din Germania. Tendința s-a răsturnat abia din 2014, de la invadarea unor părți din Ucraina și anexarea Crimeei de către Rusia lui Putin. Abia acum se inversează tendința de retragere totală a Statelor Unite din Germania, iar Washingtonul tocmai a transferat acolo o escadrilă de avioane F-22, din nou în scopul descurajării Rusiei. Asta nu înlătură însă îngrijorarea Germaniei în fața demobilizării anunțate de președintele american Donald Trump, și Germania consideră acum posibilitatea să dezvolte un arsenal nuclear propriu. Forțele aeriene americane au transferat așadar în Germania o escadrilă F-22. Aceste avioane de luptă au sosit la baza aeriană pe 8 august și vor lua parte la o serie întreagă de exerciții care fac parte din inițiativa europeană de descurajare. Escadrila va fi deplasată și în alte părți ale Europei pentru a participa la exerciții cu aliații NATO. Cât despre discuțiile despre posibilitatea ca Germania să dezvolte un arsenal nuclear pentru a descuraja potențiali inamici, acestea s-au ivit imediat după alegerea lui Donald Trump ca președinte american. Autoritățile germane au început să ia în considerare varianta producerii de arme nucleare în urma noii politici externe americane. Ideea unui arsenal nuclear german a venit după declarațiile contradictorii ale lui Donald Trump, care a spus că inițial va susține puternic NATO, deși în același timp el a spus despre Alianța Nord-Atlantică că este perimată și că un eventual sprijin american e condiționat de creșterea cheltuielilor pentru apărare ale partenerilor din NATO. În aceste condiții este evident că Germania se apropie mai mult de Franța și Marea Britanie, alte două puteri nucleare din Europa, chiar dacă acestea au un arsenal nuclear mai redus decât Statele Unite. Deocamdată, Trump tocmai a promulgat bugetul apărării pe 2019, în care e menționat ferm că forțele americane vor continua să se desfășoare prin rotație în sud-estul Europei, inclusiv în Bulgaria și România, unde va fi lărgită baza militară americană de la Mihail Cogălnicianu, în Dobrogea, prin achiziționarea de noi terenuri și proiecte de construcții militare. Legea privind bugetul apărării include aproximativ 616 miliarde de dolari alocați Pentagonului, aproape 70 de miliarde de dolari alocați posibilelor operații peste hotare și 22 de miliarde de dolari alocați programelor nucleare ale Departamentului American de Energie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm, ca de obicei, de la Tania Radu.
Comentatorii taxează cu asprime discursul difuzat ieri de președintele Klaus Iohannis ca reacție la reprimarea violentă a mitingului diasporei din 10 august de la București. Mircea Moraiu, al cărui text apare și pe blogurile Adevărul și pe Contributors, crede că președintele trebuia să se adreseze națiunii cu presa în față, nu printr-un mesaj înregistrat. Impactul ar fi fost altul, chiar și cu precauțiile discutabile cu care a fost redactată intervenția. A fost, consideră comentatorul, un discurs căldus-căldicel, din care au lipsit notele ferme, radicale, la care mulți dintre românii care nu simpatizează Partidul Social Democrat nu sunt sclavii acestuia și care dezaprobă modul violent în care jandarmeria la ordinul PSD a socotit de cuvință să reprime protestatarii din Piața Victoriei, s-ar fi așteptat. Am încheiat citatul. Morariu a remarcat deja ce i s-a reproșat președintelui, că și-a ales prea multe ținte, că a făcut apel deopotrivă la membrii Partidului Social-Democrat și la partidele de opoziție, dar și la jandarmii violentați, ceea ce până la urmă indică un mesaj de viitor candidat la președinție și atât. I se mai reproșează că nu a anunțat sec convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, numai că, spune Mircea Morariu, actuala componență a CSAT face aproape sigură o opinie opusă celei așteptate. În această structură se găsesc în majoritate oficiali controlați de liderul PSD, Liviu Dragnea. Vladimir Tismăneanu reproșează pe contributors.ro că președintele n-a exprimat deloc compasiune pentru victimele pașnice ale violențelor jandarmilor, nici indignarea explicit formulată în raport cu agresorii comandați de penalul mafiot Liviu Dragnea și de abjectele slugi ale acestui macabru ipochimen, cităm desigur, și nici un angajament concret de a ieși din letargica expectativă și de a acționa decis și decisiv ca șef al statului împotriva bandei infracționale. Am încheiat citatul. Nici Andreea Pora nu este cu mult mai îngăduitoare în revista 22. Reacția prezidențială a constat, spune ea, într-un comunicat scofâlcit, după care abia la 3 zile a ieșit cu o declarație de presă dură. Ea spune însă că nu trebuie pierdută din vedere o nuanță. Atacurile PSD și ale susținătorilor săi îl vizează la unison pe președinte, semn că este singurul obstacol pe care PSD îl mai percepe. Numai că politicienii acestui partid nu au prea multă minte în cap, spune Andreea Pora. Cu ce au făcut vineri 10 august, în special după ora 23, n-au reușit decât să-l reîncarce pe Klaus Iohannis politic și electoral. Cităm, președintele este transformat în singurul opozant redutabil al PSD într-o ultimă redută. E de-a dreptul caragios. Se luptă cu Iohannis așa cum au făcut cu Băsescu, deși noul dictator, între ghilimele, stă cu brațele încrucișate și în afară de a-i disprețui superior și a le da cu tifla, nu face nimic consistent. Am încheiat citatul. Și pentru Vasile Ernu, blogurile Adevărul, e foarte clar. PSD va fi detronat și anume chiar de cei pentru care a făcut din punct de vedere economic cel mai mult în ultima perioadă. Scutiri de taxe, impozite mici, taxe preferențiale, privatizări cu dedicație, investitori strategici și așa mai departe. Problema, spune el, este că nu se întrevede cine va ocupa locul imens lăsat liber de PSD. Cităm, partide noi, Uniunea Salvați România e o mare dezamăgire de o incompetență politică care sperie uneori, populist și redus la un program care reprezintă interesele unui grup restrâns. USR este exemplu de așa nu, iar Partidul Național Liberal e un soi de roată de rezervă a PSD. L-am citat pe Vasile Ernu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Olga Gnatkova de la newsmaker.md.
Discuțiile despre caracterul inofensiv din punct de vedere ecologic al produselor agricole moldovenești sunt în mare parte un mit, consideră ecologistul Ilia Trombițchi. El e convins că dacă nu se va face nimic, atunci răspândirea produselor modificate genetic se va extinde. Într-un interviu pentru Newsmaker, ecologistul explică cum influențează asupra calității produselor starea pădurilor și râurilor. El mai vorbește despre cât de lipsit de sens este proiectul de lege privind produsele modificate genetic propus de socialiști. Ilia Trombițchi explică cum de se face că până și în mămăligă există azi produse modificate genetic. Autoritățile planifică să privatizeze 30 de gări auto de stat. Similar s-a procedat cu aeroportul internațional Chișinău. În schimbul investițiilor, businessmenii vor obține venituri din activitatea autogărilor de stat. În curând, pe site-ul Newsmaker, citiți un material despre necesitatea acestor privatizări și cine are de câștigat de pe seama lor. De la finele anului trecut, în Moldova activează centre multifuncționale ale agenției servicii publice. Ele oferă cetățenilor servicii după principiul ghișeului unic. Corespondenții Newsmaker au vizitat câteva astfel de centre din diferite raioane ca să vadă cum ele funcționează în realitate și dacă e adevărat că acestea apără cetățenii de birocrație. Concluziile le găsiți miercuri pe site-ul Newsmaker.
Как на самом деле они работают и правда ли спасают граждан от бюрократии? Подробности уже в среду на сайте Newsmaker.
А вот Ольга Агнаткова. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.